foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. Nin ye Mali kura kunnafoni kɛnɛ sigilen ye bi an ka ka bɔ VOA soba kɔnɔna la. Ayiwa an ka kunnafoni kumabaw bi alamisa dunya in na abiri kalo 25 bɛna kɛ ninnu ye. Adamadenya lafasali baɲumankɛ tɔnba Human Rights Watch ye Burkina Faso sɔrɔdasiw jalaki k'u ye mɔgɔ 223 ɲɔgɔnna faga. Denmisɛnnin 56 bɛ minnu jate la Burkina kɔgɔduguyan fanfɛla la. Lameriki ni Niger jamana ye kumaɲɔgɔnyaw daminɛ Lameriki ka sɔrɔdasiw ka minan cɛli taabolow kan ka bɔ Niger jamana kan. Laɲini min tun kɛra Niger fangatigi kuraw fɛ nin ye a dɔgɔkun damadɔ ye. Mali jamanadenw bɛ kan k'u hakili di yurukuyuruku taabolow kan Mali jamana kɔnɔna la. Ka kɛɲɛ ni funteni lahawulaba in min binnen bɛ Sahel marayɔrɔw kan nin waati ninnu kɔnɔna na, yala Mali jamana man ka ten ka miiri yiriw lasagoliw ani u turuliw kan wa? Nin kunnafoni ninnu bɛna fara an ka lasirikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali, duniya ani farafinna gun kan ka tɛntɛn aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la. A y'aw bisimila. Dunya baɲumankɛ tɔn kuluba n'o ye tɔgɔ ko Human Rights Watch ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko Burkina sɔrɔdasiw ye mɔgɔ 223 ɲɔgɔnna faga. Denmisɛnnin 56 bɛ minnu jatew la Burkina kɔgɔduguya fanfɛla sigidaw la. Mohamed Ture bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an k'a ka kumakanw lamɛn.
Burkina fanga ɲɛmɔgɔ minnu ni AFP ɲɔgɔn sɔrɔ olu ma kuma fɔ nin jalaki nin kan. Ci sama min b'a fɔ ko sɔrɔdasiw ye mɔgɔ 44 faga denmisɛnnin 20 tun b'u cɛ ma Nɔndɛn dugu kɔnɔ ani mɔgɔ 179 denmisɛnnin 38 fana tun b'u cɛ ma Soro dugu kɛrɛfɛ min bɛ Cu mara la Yatanga Woroduguyanfa mara la. Tirana Hassan n'o ye baɲumankɛtɔ Human Rights Watch ɲɛmɔgɔba ye o y'a fɔ ko mɔgɔ faga minnu kɛra Nɔndɛn o ni Soro duguw kɔnɔ olu ye duguden fagali labanw dɔrɔn de ye. Burkina sɔrɔdasiw ye minnu kɛ ka kɛ u ka wulikajɔ murutilen kɛlɛli baaraw dɔw ye. Burkina Faso fangatigiw ka dɛsɛ siɲɛ caman ka nin kojugu suguyaw bali ani k'u sɛgɛsɛgɛ o b'a jira munna diɲɛ dɛmɛni nafa ka bon walasa ka dɛmɛ don sɛgɛsɛgɛli dafalen na min be se ka kɛ adamadenyaw ka kojugubakɛlaw kan. Hasan y'o fɔ. Baɲumankɛ tɔn Human Rights Watch y'a jira k'a ye mɔgɔ 23 ɲininga n'o ye ma 14 ye minnu ye nin fagaliw ni seereyaw ye sigida dugudenw tɔnba 3 ani diinɛ tɔnba mɔgɔ 3. Human Rights Watch ye jatalanw ni jaw sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ minnu ye u yɛrɛ kisi fagaliw ma ani mɔgɔ jogilenw ye minnu tila ɲɔgɔn na. Fevriye kalo tile 24 ka se 25 silamɛ tɔnw ye bingani caman kɛ sɔrɔdasiw ka laɲiniw kan i n'a fɔ baarakɛyɔrɔw ani sigiyɔrɔw ani dugudenw ka fɛnsɔrɔ siraw kan i n'a fɔ diinɛ yɔrɔw ka duguden 10 ni caman faga sɔrɔdasiw ani milisiw. Fevriye kalo tile 26 Burkina jamana lakanani minisiri Mahamudu Sana ye silamɛya kɛlɛcɛw ka bingani waati kelen na ani nɔgɔn ɲɔgɔn fɛ waati kelen na ani ɲɔgɔn fɛ jalaki nga a ma dugudenw fagali ko fɔ Nɔndɛn ani Soro.
Kala ni fagali juguba ninnu kan jatigɛ ye mɔgɔ caman laboli ka bɔ Nɔndɛn ani Soro duguw la ka u kunda Mali ni Burkina dancɛ kan ka taa u sigi yen nɔ. A seereya minnu ma sɔn yɛrɛ kofɔ ma ye ɲɛfɔli kɛ VOA banbara ye. Ayiwa ni ɲɛfɔli ninnu kumakan ninnu tara kabi marisikalo daminɛ waatiw la an ka u lamɛn.
Ala sile la tunaishi ni jini tiba ndari biyo woto.
Ansi gile ndo kari don so madafe wakati mna ni chae marifatiki do sera anga dugu konona la. Uye mgo fagali damne. Uye mgo chamande faga.
Bashiro kwe tondo wale shiri yebo woto. Tuneza kaya mene pin pila ye mre.
Anga kuru konona la mgo ta ani kele ode fagala. Dugu yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔ 255 o de fagara. U tun ɲɛda datugulen don wa tenin kun b'u la. Anw t'a dɔn ni sɔrɔdasiw don walima ni VDPw
don.
Cɛkɔrɔbaw, musokɔrɔbaw, muso kɔnɔmaw ani muso minnu bangera a la ma mɛ mɔgɔ si le ma kisi nin ko in na.
Ne bɛ bɔ Soro. Jadi ninnu bɔra o jiyɛ jɛrɛ ka boli ka taa tɛmɛ an ka dugu ɲamɛ ka taa Ciw fan fɛ. Mɔgɔ ninnu y'u gwaye o sera an ka dugu la ka jɔyɔrɔ la k'an faga faga. Minnu y'an faga jadis ninnu bolila ka tɛmɛ ka taa zandarmu ninnu sera an ka yɔrɔ la bayan olugu da jora kan faka fa ani VDP ne olugu da jora kan faka eh jadi ni tara wala jadi ni tara nunu tara so da kan faka fa
ye faka le kugo sirani
sino ye faka le kugo mina waye faka le kugo mina waye wataran mu oso oso kono ka ulabo kata muso bla greve kata yo bla greve ka faka faka waye yoron kele do zin ma sin be yoron nan waye mu oso muso ni kew bla dana dana ko me du to nunu wodo no du kono muso muso koroba de meso abe waye be faka faka
aka dugula ma dunde ayo ayo
bon anga dugula mami sara ne koni yana ka je ne re ni jati mo ko keme ani duoro ani mo ko nan na sa kuro kuma
kada ni siria nununka ani kada human rights watch ka makaunka anye wile tumbla Burkina Faso sorasuka nyemoya su ani uka masaya suka kuna funi nyema ani fane anye wile bla uka kuna funi su kokan uka kunafuni kokan ko kotriso ani wele nga foka na seni wati ma ama kuna ama umanjabi nanye kunafunu soro ala wati o watila aiwa ambe na la seluke auli katemene kunafunu nye khalisa ameta Niger jamanala ayirala kafo ko l'Amérique ka chidun sera Niger lambi alamsaina kata kumake Niger jamana marakela ufe l'Amérique ka lakana barakela u bakili ni nu dalimbe Niger jamana ka uka dansago keleli hukumu konala aiwa uluka minancheku utabulu mse kata ulinya na botuga mununa awa uko kele hukumu konala sisa anye wile bla Yusuf Sisokoma aleye kunafoni gafe nyemogo ye kabo malila awa abambulu nereka Yusuf ibisimila anga keneka ni kulubana
okay kada tu mipo mbe la voix de l'Amérique fanfan sokole mba la mbube fo
aywa ibisimila anga keneka nyingali ambora sisa anka kuma femini l'Amérique kika minanche kuyi kabo sahel marayoro nuna awa ni wati nunko nala aywa ebise ka mbude fo e mbude famia Niger ka l'Amérique geni na sanka kaminonche aywa kabo uka jamana ka ani uka masuniali risila jamana la ka
okay kaza tuka wangin nali janayin na balina koye depi fanga Niger ere kelente Mali Niger Burkina peba donga fo fanga dafirin kele a digira ni jamana nubea ira ka fo fransini a jenro mbe olu de sababu yato antuka gela donko la ubea nganya siri ka fo kube feke imabo ni jamana nuna noe fransini bola nena mie Niger ta Niger ta ma balana parce que franchement coup d'état ça termine ka fo la chama yan ko coup d'état en condamné parce que tu mets tout à kato Niger pas comme le Niger gâté mais Niger ya il a clairement na fo l'unjele ulite jena ti ko sila l'américain gâté donc il fait fin dans la côté parce que le luka ki la ko du jena ça on fait de ça le chama na ko ko l'américain na ni a jeno occident pays occidentaux donc on l'a tobi la veut que ni si maula mamu ni na le problème ici donc on le la tobi sous du américain qui sera que tan jamana kele mono tu ba mbaire re
aywa yala ere bulu kolote l'américain on gamina cheli la ka bo sel marakon na lawa kololota lawa
no kololo bala tempo
a kololo bi sera ke munye munye
mama de doni a kololo bi sera ke mie beba do na fo l'américain guto Niger ube de me ba de ni si Niger o ma avec ça ou bien ta Niger yere ka fin chama nyana boy donc no lu taradi o de me betike est-ce que no de me tike ra munu ma kura o ka coopération kura munu beke ni di si est-ce que o bi se ko o wo dat bi e ni na o de la bay ni l'américain ge o koro idali France ni occident o lu beke parce que o lu bede jelen o lu bede pite be ngom bulu donc o lu halu lu ka coopération o lu be se la suma no ke no lu suma ra de ba no ngafo sa de jamana lu me panta de mana udi and se ana ni de men be ke sawi ka u chama datu donc vraiment ko lu be se ngabunya e gila ko min fana ba la est ce que bi ou tena sahel jamana ou yele mbaka puisque le terme Afghanistan n'y aurait parce que ni l'américain ou taraché que si il était à Rodan peut-être ou l'état mauritanien ou bien qui le fait du monde là il y souffre bien américain ou bien
ah il souffre il y a pas mais pas tout ça iko ka sahel marayoro yele mako kuke kuma Afghanistan ou kuma bayide nyame ani IAS farali nyonka olubina se ni jatike wali nukele likorowa ebe ka foka da kuma ka munuka sisa na yele maraka ke kuma Afghanistan e atina ye munyola
sali de nyanya bula eske wo fanga bula wo de nyanya pase sali jamana nuka bo jamana ali wole jamana baudi a territoire gabon andu amoko anga telege dem manta ka so bela c'est vrai ni risoa o lube falle ngo nda o beke ka sa o beke ka chat ke wale kila o de ni ngali yere donc on la to nako tiens la bon moko ta poko et ta souverain de ni mo re bisika bara ke ngo veni mo re bisika jor ngo ya ke ngo pene ka do genga na ni joye o ro de la nebe ka imunu gena o lube ta ro ja
bon
téléphone
ere hakila e hakila marfa dron marfa ta dron marma fenta dron miseka ni jatre wale kelen bawa sira wera tewa e bulu hakina ula ikasira sira lundi kamiria ula hakina wera teno mi miseka blasinga sabila ijala kafo marfa be munu bulu sanu be jatre wale kaina ube jamala nun kono mogudi
no ok ni o doni do marfa dron ti se ka jati do wali kala ni kala parce que ni jati do wali ni wa ko soba e o ki la di sous développement vous mo sous développement e jamana do kala no bara tu bolo ko tu bolo ma le wali ni o lu be drogu fer ko fer war bu bolo o be dem sonu wele ka ta donc ma su ko ke ma ni dron de ou ti ni dron de resula la mais a problème ba tant qu'au développement des manières sur des mains aga jelen kosobe kan afika jatige wale kala mi ko spe kala yerelma
awa oyeka e solution yewa e solution me nya wara bise ka sura ala ifse ka munde fwani uka
e de alta
matan la
ba kuma jadu jalo den ko manye donc ma jukwa ke jamana eta du sal nu bela ya o ira leon do nigeria kumia mata no kundona amse ka je amse ka ba la la tukomi marfa ndron drama o te solution
aywa anga foli be ye ka fa la me ba o ye nuntu ye yusuf sisoko ka kuma ka unye ale kuna connaissance la ye ka bo ba mako sisa au kana bo amena do anga je mu ka te wakati flana konna na aman klo kere mu bo ka sin kana kofe
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
Awa ni antigine kana anga studio biduruni sabana konna la kat ambetemene kuna fununye aywa jirala kafo kabini beje fanga laulili lawali ali malija mana konna na fanga tafemi temena malikono ubeu seko ke yurugu yurugu kelelula nga halisa ayirala kafo pu amaseka ba moro damili ale malidendo uhakili nauta kada asababu yaka awa usababu la anga Musa Alpha Traveri ale lameka bo senu bamako
bon min kan ake ne yɛrɛ bolo concrètement yuruguyurugu kɛlɛli man ka kɛ ne ne naga kɛrɛfɛ mɔgɔ ye o bɛ to yen nɔ ni yɔrɔ jamɔgɔ ye an bɛ yuruguyurugu kɛlɛ ka da o kan yuruguyurugu kɛlɛli kan ka bɛɛ de lasɔrɔ yafatigɛ mɔgɔ si ma min kan ka kɛ ne yɛrɛ bolo sisan o ye an ka yuruguyurugu kɛlɛ an ka boli fasoden bɛɛ kan et puis an ka fɛɛrɛ ɲini an ka jamana kɛra sirabaw ye a kɛra yɔrɔ wɛrɛw an ka fɛnw ka se ka informatise c'est à dire u ka bila mansimafɛnw kɔnɔ o yuruguyurugu kɛlɛliba dɔ sira caman ye misaliya la siraba kan sisan ni tablɛti dira an ka polisiw bɛɛ ma k'a fɔ ni contravention kɛra maliyɛn bɛɛ bɛ contravention prix dɔ kan donc i b'a sɔrɔ par exemple an ka nɛgɛjuru sira minnu b'an fɛ yan an tɛna tɔgɔ fɔli kɛ k'a fɔ olu ka wari yɛlɛma sira minnu bɛ yen nɔ mɔnɛ électronique olu bɛ se k'a sara olu dɔw fɛ polisikɛ t'a minɛ e yɛrɛ fɛnɛ t'a dun wa yɛrɛ si bɛ bɔ ka di e ma direct la kɛlɛ siraw de minnu c'est très facile à faire bɛɛ bɛ se k'a kɛ wa gɛlɛya t'a la yɛrɛ mɔgɔ si ma
ne tɔgɔ ye kurotumu jila ne ye kunnafoni dila yuruguyurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ a kɔni ka di ne ne bolo an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka wuli ka dɔni kɛ walasa ka yuruguyurugu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ne fɛ ko ɲuman don sabula a bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ bɔ nɔgɔ la n'i y'a jatemɛ mɔgɔ caman bɛ jamana sɔrɔdabolo ta ka don u ɲɛna da tɛ nka ni o bɛɛ bɛ ka kɛlɛ a bɛ kɛ sababu ye jamana sɔrɔdabolo kan ka don yɔrɔ min a ka don ye n'a donna yen nɔ jamana bɛ yuruguyurugu ka falen nɔ sabula ji bɛ don kɔ la dɔni dɔni de a bɛɛ tɛ se ka kɛ tile kelen u bɛ ka taga tagabolo min kan ni u tora ka a kɛ ten a ma dɔn don nataw la yuruguyurugu dangarikɛ t'a la kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ
halisa ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bena kuma sisan ni wagati nunu na funteni gwɛlɛnba min ani jagwɛlɛnba min binnen do sahɛl marayɔrɔw kan ayiwa yala mali la mɔgɔw man kan tɛ sisan ka hakililajagabɔ kɛ yiriw lasaguliw ani ka yiri kuraw turu y'asa funteni bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na sigidaw kɔnɔna na o sɛgɛsɛgɛli o kɛra mariam tarawre fɛ a ye ɲiningali kɛ mɔgɔ dɔw la an k'u ka kumakanw namɛ
mun de ka kan ka kɛ walasa ka se ka funteniba kɛlɛ ani ka fara taratile kan min bɛ ka dugukolo ja
a bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn kuma ni tɔgɔ ko jalo umu modibo keyita ne ye jeune volontaire pour l'environnement juve mali ne y'o directrice exécutif ye o de ye k'a dɔn k'an bɛ dɔbina ko bi an bɛ se ka jumɛn kɛ pour ke ka force chaleur kɛlɛ ani avancé du désert ne ka faamuyali la ni fɛnba fila kɛlɛ fɛn yiri de ka yiri turu en quantité ani yiri turuli dɔrɔn tɛ dɛ yiri ka turu o ni ka yiri tɔpɔtɔ fo k'a se ba ye parce que yiri turuli man gɛlɛn k'a lase ba ye o de ka gɛlɛn donc yiri ye solution mun na parce que n'a fɔra ko yiri i ko ka dugukolo sigi i ko ka kungo lasigi yiri de bɛ na ni solution pour ka dugukolo fortifie ni dugukolo sigira a ka ca ala fɛ cɛncɛn tɛ se ka dankari o yɔrɔ la a bɛ erosion kɛlɛ yiri ye régulateur ye yiri ye solution ye mun bɛ fiɲɛ purifie yiri n'i ko yiri ko ji yiri bɛ na ni ji ye ni ji nana a ka ca ala fɛ dɔ bɛ bɔ funteni na yiri ye suma ye donc ni fɛn fila solution ye yiri turu ye.
denmisɛn sifinw jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ mun ye waati yɛlɛma kɛlɛli ko la ani ka fara jamana yɛrɛ kan.
Filanan ko denmisɛnninlamɔgɔw ani an ka eta olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ja kɛlɛ ni funteni kanitili kɛlɛli la. n bɛ se k'a fɔ ko fɛn fila dɔrɔn o ye ka sensibilisation de kɛ o ye ka yiri de turu. n b'a dɔn eta bɛ ka dɔ kɛ parce que chaque année quinzaine de l'environnement ni k'an fɛ mali la yan. an yɛrɛ etanju an fana b'an jɛyɔrɔ fin ni ka o quinzaine fana don ba la ni à travers an ka initiative caman i n'a fɔ quinzaine scolaire verte o ɲɛsilen don denmisɛnninlamɔgɔw yɛrɛ de ma ba kosɛbɛ parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ an bɛ fɛn fɛn kɔnɔ réchauffement climatique de nɔ don réchauffement climatique dun causelen don an yɛrɛ ka kɛwalew de fɛ jusqu'à 90% donc an ko ko ka comportement écosystème don denmisɛnnin na dès le bas âge o b'a permettre sigida lakana ni kanu bi don dusukun na o ni u b'a dɔn kan ka mun kɛ donc ni yiri turu an bɛ concours interscolaire minnu kɛ an bɛ tila ka dɔn mun di o caman bɛ kɛ yiri turu de donc c'est pour dire que solution fila min fɔra solution fila de kan ka don ba la état fɛ ani denmisɛnninlamɔgɔ fɛ ani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ bɛ se k'i jɔyɔrɔ fin i jɛniyɔrɔ fin nin ko in na ni bɛɛ ye dɔni 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 kɛ a ka ca ala fɛ an bɛ ni fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn.
ni tɛmɛnen kɔfɛ sisan a yirala k'a fɔ ko balontanya barika bonyana kosɛbɛ san 2023 tɛmɛnen ninnu na duniya gun kan jatew y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 182,000 ɲɔgɔnna de bɛ kungo la ka sababu kɛ fitinɛ gɛlɛnbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la gaza ani sudan jamana kan ni laseli ninnu kɛra duniya kiliya tɔnba ani a ka dɛmɛkɛkuluw fɛ halisa ka tɛmɛnen kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye tiktok o ɲɛmɔgɔ ale ye layidu di kɛ bi kunungo araba la k'a fɔ k'a bɛna seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka bagɛnkɛ kirisow ma yaasa ka lameriki jamana u ye latigɛ min ta ka se ka a ɲɛsin tiktok ma ne ka dansigi kɛ u ka baaraw la lameriki jamana kɔnɔna na u ye kalo 9 di a ma ko a ki i yɛrɛ sama ko ka bɔ fɛn min ye u ka cakɛda sinuwaw ka cakɛda belebeleba ale sababuya bɔra min na la ko nɔtɛ ko u b' a ka yɔrɔ datugu lameriki jamana kan a dun yɛrɛla k'a fɔ ko lameriki jamana mɔgɔ 170,000 ɲɔgɔnna olu de be tiktok kan awa lameriki ani nazara jamanaw u b'a la ka jalakili bila tiktok kan k'a fɔ k'u ka jamana gundo kunnafoniw olu bɛɛ bɛ sɔrɔ tiktok siraw de fɛ chinuwaw fɛ awa jalakilikan nunu kɔni chine ani cakɛda kofɔlen ni olu ma jɔ a la fɔlɔ an bɛ taa lameriki jamana kan sisan yirala k'a fɔ ko lameriki jamanakuntigi ɲini cɛbɔ fila ninnu olu bɛɛ bɛ yɛrɛkofɔw la awa kunungo araba la awa u tun bɛ jamana kɔnɔna la lameriki jamana kɔnɔna la ka taa k'u ka kampaniw kofɔ yɛrɛkofɔw kɛ an ka laselikɛla ka lamɛnniw kɛ a kan
kanubaga 1,000,000 bɛ ɲɔgɔn dalajɛ walasa ka Kansas City Missouri mara ka jɔnjɔnba n'o Super Bowl sɛbɛya manku nisɔndiya bɛ wuli ka kɛ siran ye tuma min na cɛ saba ye marifa ci ni marifa barikama ye bamuso dɔ sara mɔgɔ 12 jogina polisiw ko a laban na mɔgɔ 12 de tun y'u ka marifaw sama Gun Violence Archive n'o ye ɲinini cɛkɛda marifa ko juguyaw kan ka fɔ la mɔgɔ 48 ɲɔgɔnna bɛ sara marifa fariya ko fɛ ɲina mɔgɔ 250 ɲɔgɔn tun ye funankɛninw ye Philadelphi dugu la min bɛ kɛɲɛka ni kɔrɔn fɛ o ye jatebɔ kɛ a san 3 ye nin ye mɔgɔ 180 ni kɔ fagara o yɔrɔ de la jamanakuntigi Joe Biden ye yɛrɛfɔko kɛ nin dɔgɔkun na ka kuma kojugubakɛlaw nɔfɛkow kan kalandenw kan
a y'an miiri a la hakilila k'a fɔ ko ameriki jamana ka kalan kɛ a ka denmisɛnninw kunna dɔnniya ani k'a datugu denmisɛnnin caaman de fagara marifa fɛ ka tɛmɛ fɛn caaman wɛrɛ kan
Biden ka fangasariya dɔ bena kɔkan ko sɛgɛsɛgɛliw bonya sɔɔni marifa feereli bɛɛ la min be tɔnɔ sɔrɔ ani kalo tɛmɛnɛ a ka san ladala State of Union jɛmukan sen fɛ Joe Biden ye lasomin kɛ wasabulon sigasigɛlen dɔ kan
ne kɔni be fɛ ka dan sigi maramafɛnw ani chargɛr minnu fanga ka bon olu kɔni tali la
a ka jamanakuntigiya waati la Donald Trump ye Operation Legend baaraw daminɛ walasa ka kojugubakɛlaw bali o kɛra sababu ye ka polisiw ka fɛn kɔrɔbaw kɛ ani ka mɔgɔ 55 minɛ a ye sɔrasu minɛn tɛmɛnɛw fana di sigida ɲɛmɔgɔw ma k'a bolonɔ bila kiritigɛlaw ka sariyaw la minnu kun ye ka dɔ bɔ kojugu seginin na o lasa ni koo dɔ kɛra n'u ye fili kɛ u be cogo filanan sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ
dunanw ka kojugu an b'a wele nin togo la an kan ka fɔ ko Biden ka dunanw ka kojugu a ka jan kojugu aw bena miiri a la k'a fɔ ko Biden ale de ye nin di an ma
nin dɔgɔkun na Trump tara bɔ Harlem bogɛda sigiyɔrɔ dɔ la
nin dugu in ka di ne ye nga foyi ti kan ka ɲɛnabɔ nin y'a a san 3 walima san 4 an bena New York an b'a sigi a sen kan o kama ne ye kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ an bɛ baaraba de kɛ New York yan
Pew Research n'o ye ɲininikɛlaw y'a ye salon ko Amerik jamanaden 3 la kelen ye marifa sɔrɔ wa u tilancɛ ni ko dɔrɔn de be marifa sariya gwɛlɛnw fɛ nga wasabulon min tilannen don a ka dɔgɔ la la n'o be se ka kɛ
nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan bena ta farafina gun kan ka ta uranda jamana kan a yirala k'a fɔ ko uranda jamana ye tasibilaba kɛ abirikalo tile 7 tɛmɛnen nunu na ka kɛɲɛ ni fagaliba min n'a kɛra u ka jamana kan o tasibila o sanyɛlɛmaw ye awa a yirala k'a fɔ ko a fagali nunu senfɛ ma 180,000 ɲɔgɔnna olu de fakara munu be tunye tutsi siyauye nga utu fana tumbe amro fakata ula Paul Kagame ale la selike kaira ka foka beke watimina ko dunya gunka amro be la jelenye Rwanda bla kato ayerema awako de ye tabulu ni juya kosebe atasi bla kena uka Bill Clinton nale l'Amérique jamana kuntri koroyi fanga kumbe ale bulu awatila awa ani fane francika uka kokanku kutri yak me nimbulu awatila natro ko Stéphane Séjourné tafara francika uka secrétaire d'état ni de la mer natro ko Hervé Berville ale ununu mwoba nun bela jeli tumbe uka kene wasali ni uka ni tasibla kene ni ka uka suye sisa katemene kunafuni ni ambe anga la sidikela mimbe farikulu nyanaje kunafunu ndi ama lame farikulu nyanaje keneka
Signe le Tour International Cycliste au Nigasso Bolier Milkera allait Dougoussen dans l'Orkoun Temeni Banfora Fanfe Nigasso Bola Keme Kabo Burkina Mali allait Nikorouari Anika Kilometri Keme Ani Binani Ani Sababoli Nigasso Boli au Diara Malla au cas Nigasso Bola Ba Yaya Diallo allait le Naraya Soro Burkina Faso Kamana
fen na ban rola koni clone sebeo abela ban la bijija tulun dala bal ni clone wala ban be ka sebe tulun sebe ma do kwa na gresega do igresega fen na do na busro bala nul gresega bala olu basro na gresega bala masro no shite shita mina la benika do no ya soro pi nyanga do bala
Nini geso boli Mali oya ta sobera ani oya labe fana yano kase Burkina Faso Jibril Kone lobo kwanye miyo ka degri karamoko yi
Alhamdulillah kursi abdona on gresgala sona nga se bayate ala de ando yam bulu mais de toute façon bon sport ta préparation ko anya na ba kama en même temps ya gagne mais ayant profité occasion de faire quand gagne notamment c'est Burnaby Koro parce que tout Burnaby est compétiteur donc ils ont fatigué avec la fatigue ayant profité occasion faire quand fana gagne
ni ni ke so boli a galera kachi ka galera koro war kauma ali kone o e koro war ni ke so bol lai
anana mo sawan amano da an jare bra ka kule shiba gari beke uta mo sawan kana kumbison dolan sebab amano anu mako
malika ni niga so boli ganye ajara mwa wazungura nae mini boli ni labe
non ni suka dini mali ya soro Burkina Faso ya soro ajara nyo ko sebe akara kun korokta akara wasa ile yare ma atemana men Burkina Faso an pesi nyana akara nyana mato kuma kera dogodogo ni koye
Sidi Barawe Mali Nigasso Boli Federation Nyemaye akoni sababu ye oluma kaseka tour di Mali prepare mi sera kaban
tour di Benela semaine kon la lanta tour di Benela amne nyon sore tuni o ekip tan wolo no keneka donc amne fonabna am prepare davantage anga tour di Mali prepare du 20 au 26 merci beaucoup
bi far kolonya na ge kibari obi loya kabo aligu wedra go fe bobo julaso
Ah, ko bosoke ko ko kuru me ni ngala se chaka ni abe afamya ka poko ni na dance kike anga di jemukana aywa jemukani ka foyana abu usro anga pasuka anga bololo srawfe no bilibili bayi www.wabambara.com walima aba usro fene anga pasuka réseaux sociaux ka youtube sanfe wabambara ka page ni di ani facebook sanfe ani instagram abe kuli ani tamila si anwi ndame baka bela jelema awa kafoyena anga malikura abdala television de kansisan kafuli kawi alisa aka ausoko ana malikura siraula dewa bambara ka siraula kuna funu munu beteme bamana kana kabo nyeke afisa wili kumakanyi kabo sijo biduru anisabana konala dewa suba konala anga kuli wa ubeye amichi au kakulu majola
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer.
Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses politiques, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt.